surja El Hashr, Medina se. Me emrin e Allahut, të gjithë mëshirshmit, mëshirë plotit. Allahu në madhëron me tesbih, për lëvdim gjithçka që gjendet në qiell dhe në tokë. Ai është ngadhnjimtari i urti. Është ai që i nxori prej shtëpive të tyre ata idhëtarë të librit që nuk besuan në kohën e dëbimit të parë. Ju nuk menduat se ata do të dilnin, ndërsa ata menduan se fortifikatat e tyre do t'i mbronin prej ndëshkimit të Allahut. Por dënimi Allahut u erdhi andej nga nuk e prisnin. Ai hodhi frikë në zemrat e tyre. Ai i bëri që t'i prishnin shtëpitë e veta me duart e tyre, si edhe me duart e besimtarve. Prandaj mësoni nga kjo, o ju që mendoni. Sikur Allahu të mos kishte caktuar për ta shpërnguljen, do t'i ndëshkonte që në këtë jetë, ndërsa në jetën tjetër, ata i pret dënimi i zjarrit. Këtë, për shkak se ata ju kundërvuan Allahut dhe të dërguarit të tij. Kushdo që i kundërvihet Allahut, le të jetë i sigurt se Allahu e ka ndëshkimin të ashpër. Çdo palm të armikut që e keni prerë apo e keni lënë në këmb, e keni bërë vetëm me lejen e Allahut për t'i poshtruar e mposhtur të pabindurit. Për atë që Allahu i dhuroi të dërguarit të tij si plaçk të fituar prej tyre, ju nuk u hipët as kuajve e as deveve për ta fituar. Është Allahu ai që i bën të dërguarit e vet triumfues kundër kujt të dojë. Allahu është i plotfuqishëm për gjithçka. Çfarëdo pasurie që Allahu ja dhuroi pa luftë të dërguarit të tij si plaçk nga jo besimtarët, i takon Allahut, të dërguarit, farefisit të tij, jetimve, të varfërve e udhëtarve të mbetur në rrugë, që ajo të mos mbetet vetëm ndërmjet pasanikëve tuaj. Çfarë ju jap pejgamberi, merreni, e çfarë ju ndaloi, largojuni prej saj dhe kijeni frikë Allahun. Me të vërtetë, Allahu është ndëshkues i ashpër. Ajo u takon muhaxhirëve të varfër, të cilët u dëbuan prej shtëpive dhe pasurisë tyre, për shkak se kërkonin mirësinë e kënaqësinë e Allahut dhe që të ndihmonin Allahun dhe të dërguarin e tij. Pikërisht këta janë të drejtët. Edhe atyre që përgatitën vendin dhe besimin para tyre, të cilët i duan ata që emigruan tek ata dhe nuk ndjejnë në gjoks smirë për çfarë u jepet atyre. Madje ata u japin për parësi atyre para vetvetes, edhe sikur të kenë vetë nevojë të domosdoshme. Kush u ruajt prej kopërcisë së vet, ata janë të fituarit. Edhe atyre që kanë ardhur më pas e thonë: Zoti ynë, fal na ne dhe vëllezrit tan që u paisëm me besim para nesh dhe mos lejon në zemrat tona urrejtje ndaj atyre që besojnë. Zoti ynë, ti je i but e mëshirë plot. A i ke parë ata dy fytyrshet, se si u thanë vëllezërve të vetë nga idhëtarët e librit që nuk besonin? Nëse ju të boheni, edhe ne do të dalim me ju dhe nuk do t'i bindemi askujt kundër jush. Nëse luftoheni prej dikujt, të jeni të sigurt se ne do t'ju ndihmojmë. Por Allahu dëshmon se ata janë gënjeshtarë. Nëse ata do të dëbohen, këta nuk do të dalin së bashku me ta. Edhe sikur ata të luftohen, këta nuk do t'i ndihmojnë. Por edhe sikur t'i ndihmojnë, shpejt do të kthejnë shpinën, e kështu miqtë e tyre do të mbeten pa ndihmë. Ju, në zemrat e tyre, jeni frikë më e madhe se Allahu. Kjo për shkak se ata janë njerëz që nuk kuptojnë. Ata, të gjithë së bashku, nuk kanë guxim t'ju luftojnë, vetëm kur gjenden në ndonjë vend të fortifikuar ose pas mureve. Pasiguria mes tyre është e madhe, të duket sikur janë të bashkuar, por në fakt janë me zemrat porçara, sepse janë njerëz që nuk logjikojnë. Ashtu si populli jo shumë larg më parë, të cilët vuajtën pasojat e veprimeve të tyre, edhe ata do të kenë një dënim të rënd. Ata i përngjajnë shejtanit, që i thot njeriut, moho Zotin. E kur ky mohon, a i tërhiqet duke thënë, unë distancohem prej teje, unë i friksohem Allahut, Zotit të gjithësisë. Dhe kështu, përfundimi i të dyja palve është në zjarr, ku do të jenë përgjithmonë. Ky është ndëshkimi i zullumqarëve. O ju që keni besuar, jini të devotshëm ndaj Allahut dhe le të shikojë njeriu se çfarë ka përgatitur për nesër. Keni frikë Allahun. Nuk ka dyshim se Allahu di në detaje gjithçka që ju bani. Mos u bani si ata që e haruan Allahun, e prandaj Allahu i bëri që të harojnë vetveten. Ata janë të shfrenuarit. Nuk janë një lloj banorët e xhenetit me banorët e xhehenemit. Banorët e xhenetit janë të fituarit. Sikur ta zbrisnim këtë Kur'an mbi ndonjë mal, do ta shihje atë të strukur e të çarë prej frikës nga Allahu. Këta janë shembuj që u shkoqisin njerëzve që ata të mendojnë. Ai është Allahu, veç të cilit nuk ka të adhuruar tjetër me merit. Ai është njohësi të fshehtës dhe të dukshmes. Ai është i gjithë mëshirshmi, mëshirë ploti. Ai është Allahu, veç të cilit nuk ka të adhuruar tjetër me merit. Ai është sunduesi i përgjithshëm, i pastër nga çdo emet, shpëtimtari, siguruesi, mbikëqyrësi, ngadhnjimtari, mbizotëruesi, krenari. I lartësuar është Allahu nga çka i shoqërojnë. Ai është Allahu, krijuesi, shpikësi, formësuesi. Atij i takojnë emrat më të bukur. Atë e madhëron çfarë ka në qiej e në tokë. Ai është ngadhnjimtari i urtë.